Вы слушаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Пражской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Визит Сильвио Берлюскони у Менск протягнется несколько годин. После изменения выборчего закону группа из 10 громадян сможет вылучать у комиссию своего представника. Грипп у Беларуси ничем не отрознивается от гриппу у остатней Европе. Гэта и іншае больш падрабязна пасля навінаў.
21 година у Менску. Пражской студии вас вітае Елена Струве. Добрый вечер сегодня у свете. Завершился официальный визит у Беларуси итальянского премьер-министра Сильвио Берлюскони. Это первый приезд заходнеевропейского политика такого ранга у Менск за все 15 годов президентства Лукашенко. У вынику перамоў Берлюскони с Лукашенком подписаны три домовы, якія тычацца галоўным чынам экономичного супрацоўніцтва. Подрабязности у нашей далей. Программе. Чэшская контрвыведка агучыла дадзеныя аб тым, што ў 2000 годзе на будынак Радыё Свабода ў Празе рыхтаваўся напад. Паведамляецца, што ў падрыхтоўцы тэракту дзейнічалі дыпламаты іракскага рэжыму Садама Хусейна. Нападнікі павінны былі стрэліць па будынку радыёстанцыі з гранатамёту з дому насупраць. Тады чэшскія ўлады выказалі Багдаду пратэсты цягам некалькіх гадоў, выслалі з краіны некалькіх іракскіх дыпламатаў. Президент США Барак Обама приступил до здійснення новой афганской стратегии США и поинформовал про это лидеров России, Великобритании и Франции. Чекается, что 1 снежня Обама обвестит об решении накировать у Афганистан додатково десятки тысяч войсковцев. Еўразвяз і США скрытыкавалі Іран за ягонае рашэнне пабудаваць у краіне 10 новых заводаў па ўзбагачэнні ўрану. Як заявіў кіраўнік Еўразвязу па знешняй палітыцы Хаўьер Саляна, Тэгеран прыняў неправільнае рашэнне, каб пабудаваць больш заводаў па ўзбагачэнні ўрана. Амбасадар США ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Сьюзен Райс падкрэсліла, што гэта рашэнне будзе спрыяць далейшай ізаляцыі Ірану. У Белграде во возрасте 80 годов помер усесветно ведомый сербский поэт, письменник, перекладчик и историк сербской литературы Милорад Павич. И он прославился во всем свете романами, сярод яких «Хазарский словник», «Пейзаж на маляваны гарбаты», «Апошнее кахання у Константинополе». Переклады ягоных творов на белорусскую мову публиковались у часописе «Архе» и газете «Наша Нива». Это были новины, наступный выпуск про «Спаугадины».